як називаємо по-білоруську тую приладу, якою пишемо. Відавочна найчастіше вживаний сьогодні назов ручка, радійше самопіска і осадка. Чому менавіта осадка? Вяками писали палочкою з пяром на канцы. Палочку назвали осадкою. Яна садзілася, асаджувалася на пяро. У літаратурнай мове новага часу слова «осадка» ў значэнні пісьмовыя прылады зазнала і прызнання, і забыцця. У першай траціне 20-га стагоддзя осадка трывала ўвайшла ў літаратурны лексікон. Беларускія слоўнікі 1920-х гадоў на абазначэнне прылады пісаць рекомендавалі толькі осадку. Маем десяткі фіксацыяў гэтага слова ў мастацкай літаратуры, у творах аўтарытэтных літаратараў, ад Коласа з Гарыцкім да Куляшова з Крыганом. Замах на асадку, як назоў пісьмовыя прылады, адбыўся ў 1930-е. Асадцы дасталося разам з шматлікімі іншымі адметнымі на расійскім фоне беларускімі словамі. Паступова асадку выціснулі былі на перыферыю мовы. Некаторыя мовазнаўцы ў пасляваеннай БССР ўжо нават характарызавалі гэтае слова як архаічны назоў ручкі. Аднак у 80-90-е гады асадка з значэннем прылады пісаць усё ж вярнулася ў актыўны ўжытак прынамсі часткі карыстальнікаў літаратурнай мовы. Сёння асадкаю, як правіла, называюць аўтаматычную, шарыкавую ручку. Калі пісалі пяром, асадка была дзяржаннем для пяра. Як пішуць цяпер стрыжнем, асадку разумеюць як дзяржанне для стрыжня. Застаецца пажадаць не забывацца на тое, што сярод лексічных рэсурсаў поруч з ручкаю і самапіскаю ёсць традыцыйнае беларускае слова «асадка». Пішам асадкаю.